Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Johano, capitro unua, versoi 1-10. Johano diris, la legio estis donita per Moseo, la grazio cae la vero estigis per Jesuo Christo. Neniu iam vidis Dion, la sola nascita filo, quiu estas en la sino de la patro, lin declaris. Jesuo estas nomata la vorto, char li estas la definitiva revelatio de la patro, cae la vorto, lau Johano, precise memorigas la dian parolon de la Malnova Testamento. Jesuo estas la parolo de Dio, quiu farigis carno, porque la mondo vivu. Li estas tute vorto. Dio malcascis sian eternan povon pere de la creado. Li sendis sia in profetoin, sia in heroldoin. Sed malgrau tio li restis nevidebla. Ie iu puncto Dio revelaciis sin. Li parolis recte cae clare, cae tio ocasis in Jesuo el Nazareto. Jesuo estas la vorto, quiu interrompis la silenton de Dio. La enhavo de citiu parolo estas Dio mem, Dio malsama ol tiu quiun imagis la homoi. Li estas Dio triunuo de amo. Li estas misericorda patro, quiu amas la homon, cae volas che li savigiu. Jesuo al ciui credantoi indicas la voion alla vero, cae li venis por malcasci al ni tiun Dion, ciun la homo de ciui epocoi attendas cae alvocas. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la quaran de januaro 2015. En februaro, la Ecclesio havos 29 cardinaloin. La annonson donis Papo Francisco fine de la cimatena Angelusa pregio. La novai cardinaloi ricevos la rugian chapon dum la consistorio de la dequara de februaro. Dequin el ili estas electantoi en estonta conclavo, ca ili el montras, clarigis la papo, la nedisigeblan cun ligon inter la Ecclesio de Romo cae la locai ecclesioi cestantai en la mondo. Quin estas la ne electantai cardinaloi, tio estas agiai pli ol octec iaroi, nomumitai de la papo, char ili distinguigis pro siai caritatai agadoi pastista servado favore alla Sancta Seggio cae alla Ecclesio. La novai cardinaloi cun celebros cun la papo solenan meson dimancion la decquinan de februaro. Antaue, la decuduan cae dectrian de februaro, ciui cardinaloi arigios en consistorio por mediti pri la orientadoi cae proponoi por la reformo de la curio. Fine Papo Francisco petis pregi por la novai cardinaloi, porque ili estu attestantoi della Evangelio en la mondo, cae porque ili per sia pastista sperto subtenu la papan apostolan servadon. En noto, pastro Federico Lombardi, directoro della Vaticana Gazetara Salono, scribis, evidentas che la criterio quiu gvidis la papon por la electo della novai cardinaloi estis la universalezzo. Inter electantoi cae ne electantoi facte estas decoc la landoi de la mondo representatai. Nenur inter la decvar nazioi el cioi devenas la cardinaloi electantoi, ses ne havis cardinalon, au ec neniam havis gin. Temas pri Verda Cabo, Tongo, cae Myanmaro. Au temas pri etai ecclesiai comunumoi, au en situazioi de minoritato. La dioceso Santiago de Verda Cabo, exemple, estas unu la pli malnovai africai diocesoi, dum tiu de Morelia en Mexicio estas en regiono turmentata de perfortajoi. Nur unu estas la nova cardinalo de la Roma Curio. Temas pri Monsignor Dominique Mamberti, secretario por la rilatoi cun la statoi. Char, aldonis pastro Lombardi, evidente la papo volas taxi cardinalai tascoi tiuin de la congregazioi cae de malmultai aliai gravegai instituzioi de la Roma Curio. Samtempe confirmigas che la papo ne sentas sin ligita cun la tradizio della cardinalai sideioi en diversai landoi, lauciu la cardinalezzo estis taxata prescau automate ligita cun tiui sideioi. Fine pastro Lombardi donis quelcain statisticoin. Compare cun la maximuma nombro da cardinaloi electantoi, 112, estis 12 liberai locoi en la collegio, hodiau audum la baldauei monatoi. La papo iomete superis tiun nombron, sed li restis tre proxima al gi, tiel che gi essenze estas rispettata. La nova, pli iuna cardinalo, estas la cef episcopo de Tongo, monsignoro Mafi, quindecvaria raggia. La plei maliuna estas la emerita episcopo de Manizales, monsignoro Pimento Rodriguez, naudexes iaragia. Antau la Angeluso, antau ol annonci la creon de la novai cardinaloi, la papo memorigis che comence de la nova iaro necessas reflamigi en la coroi la esperon de la pazzo, cae farigi ciui giai construantoi. La papo redeclaris che concordo ciam eblas, malgrau che existas homoi ciui laboras en la mallumo por provisi militadon. La papo do daurigis, ce la Angeluso sian pastistan instruon pri la pazzo, l'aula spuroi de tio cion li declaris la unuan de januaro per sia messaggio ocase della monda pazzo tago. Pazzo ne signifas, mancon de milito. Silentigi la armiloin estas la ne evitebla condicio por comenzi iradon ciu conducas al atingo della pazzo, lau ciui giai malsamai aspectoi. Mi pensas, clarigis la papo alla conflitto i qui sanguigas ancora u tromulta in regiono in della mondo. Mi pensas alla stricigio e nella famiglia i cai e nella comunumoi. Sam kiel mi pensas alla malpazzoi estigitai en niai urboi cai en niai landoi c'è gruppoi el malsama cultura etna cai religia deveno. Ni devas convincigi malgrau ciu contraua shaino che concordo ciam eblas, ci univ ciu situazie, ne estas estonto sen celoi cae proiectoi de pazzo. Cae nun aliai informoi. Texto della hieraua messaggio della papo pubblicigita per Twittero. Cristianismo disvastigias dank alla gioio della disciploi ciui sentas sin amatai cae savatai. Giacarto, neniu havas la raiton forpreni la vivon. Tiel monsignoro Ignatius Suhario, presidente della Episcopara Conferenzo de Indonesio, parolis contra un morto puno. Lia declaro ocasis post la annonzo della Indonesia statestro, Joko Widodo, reocasigi executoin della culpuloi ie commerzado de toxicai drogoi. En Indonesio, la pun codo prescribas morton pere de pafado pro la crimoi de mur cae commerzado de toxicae drogoi. Tamen, de 2008 gis marto 2013, la naziai autoritatuloi applicis moratorion de executoi. Poste, la executoi recomencigis, cae gis nun oni mortigis quin condamnitoin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.